Head inimesed, mõttekoda alustab. Mina olen Hannes Hermaküla ja olen 2017. aastal esimest korda teiega taas selles saates eetris. Kui nüüd mõni selline hoolikas kuulaja on eelmise aasta nelja saadet või nii-öelda eelmise hooaja nelja saadet siis kuulanud, võibolla on tähele pannud, et üsna palju olen ma rääkinud koos oma saatekülalistega siis Ameerika presidendi valimistest ja sellest, milline mees saab Ameerika presidendiks. Nüüd on see kõik juba selja taha jäänud ja teemad muidugi mitte mingisugusel juhul otsa ei saa, aga ma tänasel päeval ja tänases saates Donald Trumpist ma ei räägi, kuigi rääkida võiks palju. Küll aga ajendas üks tema selline huvitav välja öeldud lause või lausa, et kuulutus tänas saadet. Nimelt Donald Trump ütles, et tema kuulutab meediale sõja, rääkides siis sellest, et meedia ei kuva neid asju õigesti, mis tema on ütelnud, tema mõttevaldusi, tema tegemisi. Ja ma osutades siin kohal see asi piirdubki meie oma saatega sellesse ei süvene. Küll aga me vaatame tänases saates seda, millise pildi jätab peavoolu meedia kristlastest. Kas meist kui kristlastest räägitakse adekvaatselt, kas meie tegemisi kajastatakse balanseeritult, on see mõõdukas ja kui palju üldse me pääseme oma nii-öelda uudistega peavoolu meediasse. Ja saate külalisteks on siis need inimesed, kes selle kõigega on kursis, kes igapäevaselt sellel samal peavoolu meedia põllul siis tööd teevad, ajakirjanik Toivo Tänavsu ja suhtekorraldaja Janek Mägi. Aga kõigepealt natukene muusikat, esitajaks on Leonard Cohen, mees, kes iluti lahkus meie seast. Laulu nimi on Johnny Darker ja see on üks omapärane mees, kes on siis maailmas väga tunnustatud ja väga kuulusama, väga teistmoodi ja väga stiilise ja väga erilise muusikaviisiga, aga tema puhul on ka huvitav see, et ta alati avatult laulis oma uskumustest, oma veendumustest ja vaata, et tema kõige kuulsam laul kannab nime Halleluja, see küll tuleb nüüd varsti. Aga praegu siis Johnny Darker laul, mille kohta muideks paljud kriitikud ütlesid, et mees just kui oleks teinud rahu oma loojaga.
Magnify. find crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. He nay me, nay me.
Nüüd aga saate teema juurde, ajakirjanik Toivo Tänavsuu on mees, kellega esimene intervju on tehtud.
Kuidas sulle tundub, kui adekvaatse pildi peab olumeedia kristlastest ja kirikuelust ja kristlaste tegemisest maalib?
No minu meelest need käsitletakse ikkagi sellise kiiksuga tegelastega ühes paadis olevatena. Et on see siis Jehova tunnistaja, baptist või on see mingisugune eriline sektant, kõik keevitatakse ühte patta ja segatakse nad üheks rosoljaks kokku nii-öelda. Siiski ma täheldan, et on ka mõningane selline aukartus kristluse ja kristlaste suhtes, niisuguste tõsiusklike suhtes.
Millise tõsiusklike suhtes, kas näiteks Pärt? Tema just ka puutumata meid ja tema uskumise ja veendumise kunagi torgi.
Pärt on väga hea näide, aga on ka teisi. Minu mõelest näiteks Urmas Viilma on, tema arvamused on niisugused arvamusliidrile sobilikud. Neid nagu võetakse tegelikult tõsiselt, kui ta midagi ütleb. Üle üldse kuidagi, seal on nagu mingisugune müstika peavoolu ajakirjanike suhtes selles kristluses. Mingisugune sügav sisu, mida nad võibolla ei mõista, aga selline kerge aukartus on, et päris lolli nalja ka nagu ei taha visata.
Kui sa ütled, et see nagu rosolja pannakse ühte patta, et Jehova tunnistajad, mormoonid sa vist ütelnud, aga lisame need ka siia, keda Eestis küll veel palju pole. Miks see niimoodi on? Kas lihtsalt nende teadmatus või meie poolne tegemata jäänud töö?
Üks asi on kindlasti teadmatus. Noh, ei tee ju vahet isegi, kes nad kõik on. Kui hakata need erinevaid lahke nagu kaardistama, isegi satun suurde segadusse mõnikord, et mis tegelased need täpsemalt on ja kas nad on nii-öelda omad või on nad mitte nii omad. Tegemata töö... Ma ei tea, et minu mõelest see töö, mida võiks teha, siin mingit jalgratast leiutada pole, et siin tuleb armastada päriselt inimesi, nii oma perekonda kui ka oma kaasmaalasi ja see ongi see töö. Et eraldi minu arust mingisugust pressiesindajat või PR-spetsialisti kirikud ei vaja.
Paavsti pressiesindajat või siis sa mõtled, meie peabiskopi pressiesindajat pole vaja?
No selles mõttes ei ole vaja, et ta võtab lahkesti ka telefonikõnesid ise vastu ja suudab ennast argumenteeritult selgeks teha. Ma mõtlen just PR-tegelast niisuguses mainekujunduslikus mõttes, kedagi, kes töötab ainult selle nimel, et kristlus ja kristlased pääseks kuskile kaardile ja oleks seal õige nurga alt näidatud. Sellist tegelast minu mõelest vaja ei ole.
See on sul huvitav idee, ma pole kunagi selle peale mõtlenud. Hästi äkki Eesti kirikute nõukogu võiks sellele võtta sellise PR-tegelase, kes üritab Eestis kristlust õige nurgalt näidata. Kuigi me teame, et see enam ei mõivatu, nii?
Ma arvan, et see ei töötaks nagu päris nii. Et ikkagi need inimesed ise kristlased, need peaks olema, kes oma eluga nagu räägivad seda evangeeliumi edasi.
Kui sa ütled, et kaastatakse kerge kiiksuga, mis sa mõtled sellel? Kas see on see nõukogude aegne taak, kus usklikke tehti nii-öelda lollideks, kasutame sellist sõna siis, nii-öelda neid tõmmati maha, neid üritati ühiskonna silmis näidata selliste abitute väetite pooled hoobistena või mis sa mõtled selle täpselt?
No natuke just seda sama, et nad on sellised inimesed, kes päris oma peaga pole võimelised mõtlema, et kellele on väga lihtne teha sellist usukuulutust ja ajupesu kõige negatiivsemas tähenduses, kellel puudub kriitika meel ja sageli on nad tõepoolest sellised, kes oma eluga ise hakkama ei saa, vajavad kõst pidepunkti kuskilt väljaspoolt.
See ei ole siis hea pilt, hea kuvand?
Ta on moonutatud pilt minu arvates. Ma isiklikult leian, et kristlased on päris tugevad inimesed. Kui siin oli suur skandaal president Kaljulaiu ümber, et võt, mis ta nüüd kirikukohta ütles ja siis minu meelest teda võiks nagu läbi huumoriprisma käsitleda veel kõige suurema usklikuna üldse. Et viimaks ometi on Eesti saanud endale sellise presidendi, kes on tõsi usklik. Ehk siis olla ateist on ju nõuab palju suuremat usku. Usku siis sellesse, et jumalat ei ole, et inimene ongi maailma naba ja universumi keskpunkt. See nõuab palju suuremat usku, kui meil sinuga on.
Ma olen ise ka niimoodi mõtlenud, aga ma ei oska teistpidi praegu sel hetkel mõelda, kas ma ei tea, kas meie nii-öelda jutumärkides rikutud meele pärast, kes me usume, aga tõesti uskuda seda, et mitte milleski sündis midagi, see nõuab usku ja nõuab inimeselt veendumust. See on huvitav teema, Kersti Kaljulaid. Nüüd on see taas nagu väga aktuaalseks läinud. Tuli järjekordne siis teema, kus president ütles, et tema Konstantin Pätsi ausamast ei lähe avama ja ma vaatasin, üks pealkirja oli see, et keegi ajakirjanik just kui hurjutas, et ta teeb samasuguse vea, nagu ta tegi, siis mainitas, et ta ei käi kirikutes. Aga see uudis leab kõva kajastust. Kuidas sulle tundub, kui sa üldiselt seda asja vaatad, kas see on negatiivne ja positiivne kajastus meedias? Kuidas seda on kuvatud? Kas see on mõlemad pooled rääkida saanud?
Ma ei teeks sellest nagu väga suurt numbrit isenesest. Et seda asja tulebki minu mõelest vaadata läbi sellise muheda huumori prisma natukene. Et suur asi küll, kui ta ei lähe seda Pätsi ausamast avama, siis nagu ka kirjutad, et järelikult tuleb see ausamas valmis ehitada ja avamata jätta. Nii kaua kui tuleb järgmine president, kes on nõus seda tulema avama.
Kui sa üleüldiselt vaatad seda, mida kajastatakse kristlastest või kristusest, kuidas sulle sellises Eesti meediapildis tundub peavoolumeedia? Kas kajastatakse piisavalt või jääb ta kusagile nurga taha? Omed mingid veidrat tegelased, kellest nagu eriti ei viitsiks, ei tahaks rääkida.
See kajastus on siis, kui keegi jälle teeb niisugust propagandat kuskil või ajab nii-öelda kärbseid pähe inimestele. Või siis, kui on mingi suur skandaal. Suured isiksused, suured jamad ja suured rahad on need, mille ümber ka ütleme, Eesti Ekspress sageli paratamatult keerleb. Ja sageli lihtsalt ei ületa kirikud oma tegevusega uudiskünnist, kuigi kirikutes ise võibolla arvatakse, et nad tegelevad maailma kõige olulisema asjaga. Aga väljaspoole see lihtsalt ei paista nii välja. Muidugi ka terminoloogia on ju täiesti öö ja päev, kui meie kirikus räägime sellest, et püha vaimu väe ja sellise väe avalduse tõttu keegi sai imeliselt terveks, siis väljaspoole paistab see ju nii, et vedas, sai terveks.
Imelik asja juhtub.
Jah, imesid juhtub.
Siit on paar asja, mida tahaks kohe hargdama hakata. Üks asja on tõesti see, et te ülete uudiskünnist, et ka mina, kes ma peavoolumeedias siis tegelen, küll meelelaudses enamjalt siiski on sellised piirjooned või piirmäärad, mille sa ära tabad, ära tunnetad, natuke kuhugi võibolla nii-öelda kirjutamata reeglid, mis siis ülete või mis see ülete uudiste künnist. Kuidas see võiks siis ületada uudiste künnist või see kristlaste tegemised ongi ebaolulised?
Ma saan ainult enda tööpõllust rääkida. Ma ise olen teinud ikka igal aastal mitu lugu, selgelt kristliku lugu. Ja ma ei oska rääkida, ütleme selliste Delfi päevareporterite tööpõllult niivõrd. No näiteks minu meelest ületas uudise künnise see, kui ma kirjutasin, kuidas Leenini peast sai nelipühi kirik. See oli lihtsalt midagi niivõrd teise nurga alt ja originaalselt, et kõik ahetasid suud ammuli. Või siis ületas uudise künnise see, et pereraadios omavahel kaks sellist ajaloolist leeri on konfliktis. Või siis ületas uudise künnise see, kui kirjutasin Eesti vist ühest kõige pikemalt eetris olnud raadiosaatest valulevi, kuidas seal see asi toimub. Niisugused asjad, mis on heas mõttes kiiksuga, originaalsed, täiesti üllatavad, mis panevad jahmatama, aga neid, kes kirikus ei käi.
Kas on midagi, mida kristlastena peaks otsima? Tõest küljest on väga taunitav see, et sa pead kiiksuga asju leidma. Teisest küljest mina kui ringvaate reporter, ma lihti kui mul teemat pakutakse, ma ütlem, et kui see ei ole just ühe jalaga või kolme jalaga koere ja laula mu isama minu armid, siis me ei tee lugu. No mitte nüüd nii ekstreemselt, eks ole, aga no mingisugune catch või kiiks, kuidas igane seal sõna on, peab seal juures olema. Kas me kristlastena võiksime rohkem seda kiiksusi juurde mõelda või ma alati olen mõeld selle kirja koha peale, kus öeldakse, et olge vagurad nagu tuvid ja kavalad nagu maad, et tundub, et kõik kristlaskond on väga vagur, aga see madude kavalus kuidagi ei mahu meie kontseptsiooni.
Ja ma arvan, et me kristlastena ei peaks need kiikse juurde mõtlema, see on pigem selline ajakirjanike tööpõld ja professionaalsus, et nes kiiksudes ei ole midagi halba. See ei näita kuidagi nagu halvas valguses kristlus, see näitab tema sellises eluehetuses, ma arvan. Ja pigem on seal kuskil ridade vahel see evangeelium peidus.
See on juba selline kavaluse kõrgem pilotaaž, kui sa suudad seda niimoodi teha, et see ilmub väljaga mingi sõnum ei jää ainult selline kurioossum õhku rippuma.
See piibliga pähe meetod ju ei tööta, nagu me teame. Et mul on ka mõne looga olnud selline mure, et millise rakursialt seda nüüd ikkagi esitleda. Näiteks tahtsin ükskord kirjutada Ekspressi artikli maailma lõpust.
Peaks väga müüv teema olema. Kui mina läheksin sellise ideega kusagile ringvaatesse, läheks inimesi, siis võiks isegi peale minna kui adekvaatne rääkija.
Täpselt nii. Et täpselt minu kaalutlus oli ka see, et see ju absoluutselt kõikidele inimestele peaks minema korda. Palju on ka allikaid. On igasuguseid profeteid, kes on midagi arvanud või kuulutanud, aga ma ei suutnud, ma ei teagi, mida ma ei suutnud. Ilmselt ma ei suutnud neid allikaid nagu läbi kaaluda niimoodi, et mis on väärt trükimusta ja mis tegelikult ei ole.
Üleüldiselt enda töö ja artiklite peale mõteldes, kas sa oled alati saanud öelda ja kirjuta kõike, mis sa tahad, on seal ka nii öelda tsensuur peal, kus siis öeldaks, et ei, see ei lähe.
Ei, mina ei ole tajunud seda. Kõik teemad, mis olen maale toonud ja mis selle kiiksu sisaldavad, on saanud ikka ka ära kirjutatud selles võtmes, nagu ma olen seda tahtnud. Kunagi ammu küll 10 aastat tagasi üks intsident oli toimetajaga. Ma kirjutasin artikli sellest, kuidas üks noor kristlane pääses imekombel väga raskest liiklusõnnetusest terve nahaga. Ja ma kirjutasin ta kuidagi nagu kehvasti selles mõttes, et kasutasin liiga palju sellist meie kirikuterminoloogiat ja selliseid, nimetame siis ilustusteks neid lause ja juppe. Ja toimetaja muidugi tagus selle vähe nagu sirgemaks selle loo, et oleks sellisest talupoja ja maamehe keeles rohkem. Ja siis ma natuke nagu pahandasin, üritasin midagi sinna tagasi panna teksti ja siis oli peatoimetajaga kerge vestlus. Aga täitsa sõbralik ja ma täitsa mõistan oma viga, et ma ei lähenenud sellele olukorrale päris nii nagu võiks.
Kas sa siin kohal tunned ennast ei kumbagi gruppi kuuluvana? Ma reisin, siis mulle meeldib üleval lennukis kuskil õhus olla, et sa just kui ole üheski riigis ühelgi maal. Lennuk on mingi konkreetse riigi territoorium, aga ma mõtlen just seda, et kus sa kristlaste jaoks oled kergelt mõistmatu ja sekulaarse seltskonna jaoks ka mõistmatu, et sa kuskil seal laveerid vahe peal ja üritad ühte sõnumit teisele edasi anda.
Võibolla see nii on, aga meil Ekspressis on õnneks selline võimalus, et teha ikkagi väga subjektiivseid lugusid, kus me tõsiselt olemegi kaldu ühele poole ja avaldame väga jõuliselt oma arvamust ja mingit sellist objektiivsust sageli teadlikult ei hakkagi taga ajama.
See on küll huvitav nüüd kuulda, et teatavasti ajakirjandus pidi ju olema erapooletu.
No võibolla siis BNS, Balti uudisteagentuur on erapooletu, aga paratamatult on autori poole sageli kaldu lood. Ja noh, meil saab seda teha. Meil ongi sellised lood. Meie moodi lood sisaldavadki mingit väga selget autori seisukohta, kus me võtame näiteks kas või loo lõpus kokku, et mis on selle asja moraal või... No muidugi sageli laseme ka lugejal lõpuks otsustada, et kes siis on nii-öelda valge ja kes must.
On sellised tellimuslugusid, kui Kris on üritanud tellida lugu, et sa pead seletama, et võtta, kui te seda ei saa teha.
Tellinud on ainult Erma Jürma teie käijast. Mõnikord kirjutab ja palub teha mõne loo. Aga ma ei mäleta, et ma oleks seda ka vaielnud eriti pikalt, et tal on üldiselt üpris head ideed olnud.
Sa saad need töösse võtta, oled need ära teinud?
Jah, kui vähegi aega olen saanud. Viimane lugu oli näiteks interviu pastor Miguel Saiasega, kes siis on aastaid Eestis elanud ja siis meil rindel vagu kündlud.
Jaa, tema on väga tuttav, kui ma õpetasin talle ühe eestikeelse lause esimese ära või misigi suhtesime sel teemal. Sa ütlesid, et kristlastena me üldiselt peame olema ja armastama. Seleta seda tsipoken lahti, et selle kaudu peaks nagu sõnum jõudma maailma. Mida mõtled täpselt?
No peaks jah, sest see on nagu kõige ehedam asja, mis me saame teha, olla meie ise, nii nagu me tegelikult nagu päriselt oleme. Nagu ma mainisin, igasugused mainekujunduslikud kampaaniad minu arvates ei anna sellist pikaajalist tulemust. Nad võivad kriisiolukorras reguleerida ära kriisi, aga Eesti inimestel tekiks selline arusaam, et kristlased ongi päriselt normaalsed inimesed. Selle jaoks minu meelest parim on näidata isiklikku eeskuju paljudes asjades. Ja kahjuks tuleb siin võidelda ka selliste nähtustega, nagu näiteks igasugused Facebooki gruppid, kus just kui usklikud on koondunud ja arutavad maailma asju ja siis keegi näiteks ütleb, et ID-kaart on saatanast, sellepärast, et ta mõjutab meie katusealust ja paneb meid tegema asju, mis on kurjusest kantud. Kõik peaks ID-kaartest loobuma või vastasel juhul ootab meid hukatus. Niisugused asjad panevad nördima ja näitavad, et mitte kõik me kristlastena ei mõtle ühtemoodi kahjuks.
See teeb natuke kahju meile.
See teeb päris palju kahju meile, ma arvan.
See on vist tänapäeval paratumatus, kus sotsiaalmeedia on igal ühel käes, igaüks võib olla reporter, režissöör ja mitte päris heliloojaga. Toimetaja saab ise üles panna, mis ta iganes tahab, blogida, kõik jälgivad. Selle vastu vist ei saa teha midagi.
Mitte midagi.
Kui seda asja nüüd teistpidi vaadata, eks ole, nii-öelda igal mündil on kaks külge, siis see on ka tegelikult üks relv, mida vist ilmselt võiks hästi ära kasutada.
Ma mäletan aastaid tagasi, kui hakkas üles kerima see homoteema Eestis, kuidas sellesse suhtuda ja nii ja naa. Et siis ma kirjutasin mõned sellised emotsionaalsed kolumnid sel teemal, virutasin nagu piibli raamatuga ikkagi seal ühiskonnale otsa ette. Ja mitte, et ma selle üle väga õnnelik tagantjärgi olen, aga põhilised seisukohad on siiski muutumatuna püsinud. Ja ma mäletan seda, et pärast nende artiklide avaldamist hakkasid minuga ühendust võtma sotsiaalmeedia kaudu väga paljud sellised kõrgelt haritud intellektuaalsed inimesed, kes hakkasid minuga vaidlema ja ütlesid, et mul ikka ei ole õigus ja ma saan ikka asjadest valesti aru ja ma olen liiga vihane ja nii ja naa. No võibolla neil oli mingi nurgaalt õigus. Mul tekis selline tunnetus, et ma olen nagu täitsa üksi, et pole nagu ühtegi võitluskaaslast, kes toetaks hea sõnaga ja ütleks, et mina olen ka kristlane ja täna su ajab õiget asja. Ja siis ma olin kuidagi nagu ahastuses, et kus need Eesti kristlased on oma häälega, et miks keegi ei ütle midagi. Pärast Varro ja Markus käivitasid oma selle masinavärgi ja sealt hakkas neid sõnumeid tulema. Aga raske oli. Ma jõudsin sellise järeldusele lõpuks, et kristlusel ongi selline kehv kandepind Eestis mitte seetõttu, et meie vastasjõud on nii suured, et tehakse seda nii-öelda antipropagandat. Kogu see nõukogude periood on teinud sellist propagandatööd usklike vastu, vaid pigem sellepärast, et kristlased ise ei tee häält, nad ei räägi, mis asja nad ajavad ja mis on nende eesmärgid ja kuhu nad tahavad jõuda ja mis on õige armastus nagu definitsioon ja ma ei tea, ma arvan, et see kehtib täna ka.
See on väga hea point tegelikult, ma olen seda ammu mõtelnud ja eks see on ka seotud selle kutsumisega, mis nii sinul kui minul oma eludes on, et küll, et Jumal on selle positsiooni meile annud ja seoses sellega ma olen ka mõeld, et tuleb rääkida, tuleb sõna võtta, tuleb kaasa rääkida nii-öelda ühiskonnas. Aga see on ka tegelikult üks võimalus selles sotsiaalmeedias nii-öelda kaasa rääkida, sest kõikidel ei ole sellist võimalust, ütleme peavoolumeedias öelda, mis ta öelda on või mis ta öelda tahab või mis ta öelda saab. Et siin kohal ka mina olen mõelnud, et kristlased võiksid arukalt võtta siin seal rohkem sõna endast märku anda.
Ja. Samas, noh, sellega ei saa ka liiale minna, et tegelikult töötab veel paremini see Arvo Pärdi strateegia. Tema ei säutsu Twitteris ega ei postita Facebooki, vähemasti minu teada mitte. Küll aga ta on see, kes ta on. Usk on tema jaoks elustiil, ta on sellest täiesti läbi imbunud koos oma loominguga ja kõigega. Ta ongi Jumala armastuse saadik oma eluga, ta ei pea selleks midagi eraldi tegema või kellelegi midagi tõestama hakkama.
Kui sa praegu umbropsu mõtled, viimane sikka positiivne, hea, mõistlik, balanseeritud, kristlik uudis peavoolu meedias, kas tuleb mõni meelde, kui sa korraks mõtled? Pikk paus on.
Kas ei olnud midagi seoses Vene õigeusklike jõulupühade tähistamisega? Jaa, nad käisid isegi vist kuskil talisuplust tegemas, et saada puhtaks.
Kui ma sulle selle küsimus esitsin, ega mul ka ei tulnud midagi meelda, aga nüüd mul tuleb meelda, et oli järjekord uues Vene õiguse kirikus Lasnamäel, kus siis oli püha vett või midagi taolist inimesed ootasid seal. Nüüd järjekorras. Eestlastele meeldib kangesti üks sõnavõtt, kus see nüüd on meil LPS, kui ma eksi, või päevales, kus ahoi jumal võtab aegalt sõna. Miks see meile meeldib ja miks see selline menu sellel on?
See on naljakas. Ta on hästi kirjutatud tehnilises mõttes. Kivirähk on ju armastatud kirjanik. Siin on küll, ma olen kuulnud ka päris palju negatiivsed tagasisidet selle suhtes, ka nende suust, kes ei ole ise tõsi usklikud kristlased, et milleks on vaja nagu mõnitada lihtsalt niimoodi. Ma ise väga palju seda lugenud ei ole.
Sind see häiri?
Võibolla kunagi häiris, aga nüüd eriti mitte.
No võib-olla võiks öelda sama, ma ei saa siia kohe kuidagi sutskamata jätta, kui ma käisin tema emaga intervjuud tegemas, siis muudes teemades, siis tema mainis, me ei pandas ta küll intervjuudse sisse, see ei olnud relevantne, aga tema ei saa aru, miks Andrus selle nendest omal asjast niimoodi seda kohe kirjutab selle suures ajalehes.
Mina olen mõelnud Andrusest ja teistest sarnase mõtteviisiga inimestest kui jällegi kui nendest päris tõsiusklikest. Tegelikult see on nagu ikka imeline usk, mis nendes inimestes on, et midagi peale inimese polegi. Ongi materia.
Tundub, et inimesed on, need, kes on siirad.
Jah, täiesti usklikud inimesed.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah.
Toivo Tänavsu ja Pentatonix. Toivo Tänavsu andis intervju ja Pentatonix laulis Leonard Coheni ilmselt kõige kuulsama laulu Halleluja. Mõttekoja saade, parasjagu käimas, minu nime Anne Sermaküral on saate juht ja tänases saates räägime sellest, millise pildi peavoolu meedia jätab kristlastest ja kuidas meie peaksime suhtestuma siis meediaga. Meie saate teine osa on taas intervju ja suhta korraldaja Janek Mägi on see mees, kellega asju edas harutame.
Kuidas sulle, Janek, tundub, millise pildi maalib meie Eesti peavoolu meedia kristlastest, kristlusest ja meie tegemistest?
Väga laias plaanis ta maalib just sellise pildi, nagu me ise seda maalime. Sellepärast, et tuntud teada tõde on see, et ega ajakirjanduse teada tõde. Ajakirjandus teab ainult seda, mida allikad räägivad. Ja kui kristlaste käest küsitakse nende tegemiste kohta ja me ei suuda adekvaatselt ennast väljendada, siis me oleme muidugi ise süüdi, et see on kindel.
Kas me ei suuda ennast adekvaatselt väljendada?
No nii ja naa. Ma arvan see, et olulistel riiklike pühadel on alati Eesti televisioonis otse ülekanded erinevatelt teenistustelt ja mitte ainult luterlikust kirikust, vaid ka teistest väiksematest konfessioonidest. Ma arvan, et kristlus on Eestis pildis päris hästi. Sest ega me ei konkureeri ju mitte ainult kirikud omavahel või me konkureerime kõikide sündmustega, mis maailmas toimuvad. Ja samamoodi me konkureerime kultuuri, spordi, kõigega. Ja ma ei oska öelda, kas see koht peaks olema oluliselt suurem, kui ta täna on. Aga ma arvan, siin on ka arenguvõimalusi. Aga see probleem võib-olla kristlaste jaoks on teatud mõttes ühiskonna harimatus tervikuna. Eestis on, mis on Euroopa kõige usklikum rahvas, meil on 76% inimesi, kes ütlevad, et nad midagi usuvad, aga meil on ainult 26% inimesi, kes käivad kuskil konkreetses kirikus. Meil on ikkagi pool rahvast usu mõttes täiesti harimatu, et nõid, naastjad ja kõik muud kolmandad ja viiendad silmad on siin nagu väga populaarsed, aga sellest mõtestatud usku on Euroopas kõige vähem.
Kas sa oskad spekuleerida, miks see nii võib olla? Kas on meie tegemata jäänud töö, on see nõukogude võimu taakus, siis usuõpetust tõmmati maha, kus ta kõike mõnitati või mis see sinu välja pakutud variant oleks?
Kõik asjad kokku, aga eestlased ikkagi ajalooliselt on ikkagi olnud selline matsirahvas. Ja kui sa tahad nüüd sellest matsirahvasündroomist välja saada, siis sa pead julgema endale seda tunnistada, et jah, ma olen harimatu, ma olen mats, ma ei tea, kuidas asjad käivad, et minu kujund oleks võibolla selline, et kui sa oled pimedas toas ja siis räägid, et mis uues toimub, eks ole, et seal on sellised tuuled ja seal on sellised rannad ja nii edasi, sa ei kujuta neid tegelikult ette. Ja sellepärast on haridust vaja, aimuharidust, usuharidust, kõike sellist asja. Ma isegi ei arva, et kõik, kes näiteks piibli läbi loevad, kindlasti kohe saavad kristlikus mõttes päästetud, nad leiavad enda jaoks selle usu, aga kõik, kes usuga kokku puutuvad ja püüavad kristlikust maailmast ja kirikust midagi aru saada, nad oskavad adekvaatset hinnangut anda kiriku tegemustele, nad oskavad adekvaatsemalt mõista, et miks see nii on. See on nagu teatris käiguga. Kui sa lähed teatrisse, siis sa ikkagi peale 10. või 20. etendust hakkad aru saama, et miks nad räägivad sellise hääletooniga ja miks nad teevad seda või teist või kolmandat asja, miks need valgused, lambid seal laes on ja kõik selline värk. Aga kui sa pole kunagi sinna ruumi sattunud ja siis hakkad seda kommenteerima. Küsimus ei ole ju selles, kas see sulle meeldib või mitte. Küsimus on sellest, kas sa saad sellest aru. Et see on tegelikult Eesti kõige suurem probleem. Aga ma selle nõukogude aja kohta ütleksin, et ma arvan, et me tõesti oleme oluliselt rohkem mõjutada saanud sellest ateistlikust lainest, sellest rahva nii-öelda, ma ei tea, kuidas seda nüüd öeldagi, ateistlikuks muutmise programmist, mis Nõukogude Liidus oli, võrreldes näiteks leedukatega, kus praegu seni on 80% katoliiklust elanikkonnast. Me nagu usku tunnistame, aga me istume mingis pimedas ruumis, kus me räägime midagi, mis seal väljas on, aga tegelikult me pole seal kunagi käinud.
Kui nüüd kristlaste poolt vaadata, praegu see hetkel sa andsid sellise üldise kuvandi või võib-olla sekulaarse maailma poolt, kui kristlaste poolt vaadata, siis mida me oleme tegemata jätunud, me oleks niimoodi ütelda, et pilt meist on hägune. Sekulaarses meedias ja peavoolus üldse.
Kui nüüd väiksemalt, kitsamalt vaadata, siis ka tööd on tehtud palju. Selles mõttes on kõik olulisemad kirikujuhid ikkagi saavad sõna, nad on lugupeetud inimesed. Loomulikult nad ei ole nii populaarsed kui poliitikud võib-olla või tuntud, ütleme niimoodi. Aga küsimus on selles, et kristuse koht ühiskonnas on mandunud vähese evangeelse töötulemusena. Et selles mõttes, et inimestel nagu usu ootus on, aga me ei ole suutnud seda teadmist. Kuidas uskuda, kuidas kirikus käia, kuidas kirikusse suhtuda, ühiskonda piisavalt viia. Et isegi kui me tegevusi oleme teinud, siis järelikult nende hulk on olnud liiga väike ja osad neist on olnud ebaefektiivsed.
Siin ongi nüüd küsimus sinul kui suhtukorraldajal, kui sa ütled, et okei, üks põhjus selleks on see, et tegevuste arv on liiga väike olnud ebaefektiivsed, mida me võiksime teha, kuidas siis me nii-öelda kristlastena peaksime teistmoodi käituma selleks, et sõnum või selline adekvaatsus meist ja kristlusest jõuaks tavateise Eesti kodanikune, kes ei ole usklik.
Siin on ka kaks asja. Et üks asi on see, et kuidas avaliku meedia kaudu kristliku sõnumit levitada. Seda, mis kirikutes toimub, millega me tegeleme, kõik need sotsiaaltööd, teenistused, kontserdid, kõik. Aga teine asi on see, et mis elu me elame ja kuidas me anname oma sõnumit edasi oma igapäevases tavaelus. Nii-öelda silmast silma, suust suhu, omavahel suheldes, kolleegide, partnerite, sõpradega. Et need kaks lõiku on võibolla, mis ei ole kumbki piisava intensiivsusega täidetud ja ma arvan, et näiteks rääkisime peaviiskop Urmas Viilmaga sellest, et on räägitud Eestis väga palju sellest, et usk on kuidagi isiklik asi. Me jõudsime ühisele aru saamisele, et usk on tegelikult üks kõige avalikumid asju üldse. Selles mõttes, kui sa lähed kirikusse, see on selge mingisugune tunnistus, eks ole. Kui sa vaatad, mida Piibel ja eriti Uus Testament usust räägib, võtame lahti mäejutluse, mida Jeesus ütleb. Jeesus ütleb, et kui on küünal, siis kindlasti pange see kapi alla. Kui on lamp, peitke kinni erinevate kaltsudega, et jumala pärast keegi ei näeks. No mitte midagi sellist ei ole, et kõik on täpselt vastupidi. Et kui on linn, et mäe otsas, et kas see saab jääda märkamatuks. Ütleme niimoodi, et kristlased peaksid andma endale aru, et usk on avalik asi. Kui me seda suudame teha ja ühiskonnas seda ka selgitada, sest tegelikult ega Kersti Kaljulaju või Eiki Nestori ateistlikud vaated on ju täiesti avalikud asjad, et kumbki neist ei varja seda. Et miks me peaksime siis varjama seda, et me oleme kristlased?
Kui sa peaksid kujundama sellist kuvandit või andma nõu, kuidas siis avalikusega suhelda, kuidas meedega suhelda, kui sa peaksid näiteks Eesti kirikute nõukogule seda tegema või mõnele kristlasele, mida, millist nõu sa annaksid? Kas sa saad üldistada või sa muidugi ilmselt peaksid tutvuma inimesega ise ja tema eesmärkidega, aga nii-öelda üldistades? Kuidas me võiksime ennast presenteerida sellise moel, et me oleksime vastu võetud?
Ma arvan, me oleme vastu võetud. Aga et me võiksime olla ka tuntumad, mis on nagu probleem, et millega me tegelikult tegeleme, siis põhinõu, mida ma annaksin, et rohkem teavitada. Täiesti objektiivset teavitust sellest, mida me tegelikult teeme, mis on meie üritused, miks me neid teeme. Minu enda kogemus ka, et kui me mõned, me ei ole küll väga palju kiriku asju teinud, aga siiski oleme. Kui me oleme kirikuga seotud teavitust teinud, siis see ei ole nii, et see kedagi ei huvita. Vastupidi. Meedia avalik ruum ootab, et informatsioon kantakse ette kandikul. Ja siin on kirik olnud natukene liiga tagasihoidlik ja võib-olla mõnikord ka saamatu. Ta on kannud avaliku ruumi sellised sõnumid, millest meedia võib-olla päris hästi aru ei saa, et mida siis ikkagi öelda taheti, mida siis ikka täpselt tehti. Ja siis jääbki see informatsioon nagu levimata ja jääb mõjumata. Kui inimesed ei tea, et Jeesus on Jumala poeg ja et ta on olemas, et ta on teinud seda teist ja kolmandat, siis on ka väga raske temas uskuda.
Kas siin kohal või, kas ma kuulen seda ka, et me oleme valesti oma sõnumid koostanud, kui me laskume detailidesse, sina tead väga hästi, et ääretult oluline on õigesti pressi teadet koostada, et see ei jõuaks teatud inimest, et seal tuleks sõnum, et see ärataks huvi. Kas me kristlastena oleme kuidagi nõrgad selles valdkonnas, et me ei suuda ennast nii-öelda pressida teistega võrdselt püünele?
Ei, no suudame ikka. Tegelikult Eesti selline vaimselt võimekas kristlaskond on päris suur, kes suudavad ikkagi maailma mõjutada märkimisväärselt. Aga meil on võibolla sellisest organisatoorsest võimest natukene puudu. Sellepärast, et see on kõikide erinevate vabatahtlike organisatsioonideks peaprobleem. Et kui inimene teeb vabatahtliku tööd, siis sa ei saa talt nõuda. Et ma ei saa sulle öelda, et sa pead. eks ole, kui sa kellegi palgale võtad, siis sa tõeldad, ma annan sul nii palju raha, siis tee seda, see teda, aga vabatahtlikus rollis sa ei saa nõuda. Ja siis on niimoodi, et mul võib olla see kompetents olemas, aga noh, mul on vaja väga palju seda muid asju ka teha. Kui ei ole sellist head organisaatorit, siis võib-olla jääb ressurs kasutamata. Ja ma arvan, seda ressurssi on meil tegelikult kristlaskonna sees teha asju väga hästi või suurepäraselt, täiesti piisavalt.
Siiski on siis kuskil lünk, kas siin kohal peaks mõtlema, et kuidas ta lünka saaks täita või kes see selline organisaator on või ma tean, et ka raha mängib siin juures rolli, sest et need samad sõnad, mis sa praegu just ütlesid, lendavad ka minu kapsa aeda, kus mõnda saadet tehes ma tean, et saaks teha tegelikult paremini, aga lihtsalt ei ole ressurssi seda teha.
No meil on organisaatoreid, et kindlasti on teisi kiriku juhte veel, eks ole, aga noh, näiteks kui me võtame endised praegused juhid, Meegor Emmel, Erki Tam, Urmas Viilma, kui mainid ainult mõned, siis nad on ju tegelikult olnud päris võimekad kirikujuhid. Nad on olnud esil, näinud vaeva, teinud tööd. Meil on seda, aga siin on just küsimus selles, et nende käte ülevalhoidjaid ei ole olnud nagu piisavalt kui piibeliku kujundit kasutada. Et organisaatorid võib olla, aga nad vajavad ikkagi reaalset tuge, see aitavad neid töid ära teha. Ka nende olgas on jälle see teatud vaimine leigus võib olla või soolasuse kadumine probleemiks.
Sa mõtled, nende olgas ka saitaksid?
Jah, sellepärast, et kui ma mõtled seda kirge, mis oli 90. Alguses, mida sa küllap mäletad ka ise, ja kui sa võrdled selle kirega, mida kirikutööd tehakse täna, siis no, need ei ole mitte öö ja päev, vaid need on nagu süda öö ja keskpäev võib-olla või öelda või midagi sellist, eks ole. Ja see ei olegi etteide mitte nii palju inimestele. Ühiskond ja sotsiaalne keskkond on väga palju muutunud. Aga praegu ma arvan, et me oleme tuimad natukene.
Siis peaks kuidagi soolasemaks muutuma. Vist oli selline idee seal ka, et kui selle piisavalt soolane, siis on jama.
Et täpselt nii, et siis talatakse sind jalgade alla ja ütleb Jeesus mäe jutluses. Aga sellega on ka see, et keegi peab innustama. Et ma arvan, et kui me tahame paremat kohta ühiskonnas, kristlaskonnal, siis meie liidrid peavad innustama meid rohkem tegema intelligentset evangeelset tööd. Et see on tegelikult ja intelligentne sõna ei tähenda mitte midagi muud kui vaimselt võimekat. Et see on nagu selline hästi lihtne asi. Et ja noh, kui sa tahad saada parema kasutuse jaoks olevaks astjaks, siis tegelikult kui sul see tahe on olemas, siis sellest juba aitab, et see pingutus teha.
Kuidagi ei saa praegu meie juttu alusel siin öelda, et igamene vastik ja paha meedia, ma pigem kuulen siin sõnu, et meil on mingi asi tegemata jäänud.
Ma arvan, et meedia kujuneb nende protsesside tulemusena, mis ühiskonnas parasegu on. Ja kui meie ei ole teiste sotsiaalsete gruppidega suutnud piisavalt hästi suhelda, siis meil ei ole mõtet neid teisi sotsiaalse gruppe süüdistada. Ja kuna ma olen ise ajakirjanikuna töötanud ikkagi päris mitu aastat, siis mul ei ole kunagi olnud ajakirjanikuna sellist tunnet, et ma olen valinud poole ette. Kui lugu on valmis, siis sa hakkad mõistma, sellel poolel on vist rohkem õigus ja sellel poolel on vist vähem. Alles siis. Järelikult see, millised allikad me oleme, selliseks kujuneb ka see meediapilt. Ja kui me tahame seda meediapilti mingil mõel muuta, siis me peame võtma ette midagi endaga. Et mulle väga meeldib üks Riina Vartsi öeldud mõte. Ta töötas pikka aega endise Hansapanga personalijuhina, kui ma õigesti mäletan, siis ta oli Eesti Energias ka. Ja siis ütles, et kui inimesed lahutasid seal pangas, siis ta kuulis ikkagi, et ikkagi ei läinud nagu paremaks. Ja siis ta tegi sellest järelduse, et naine on küll uus, aga sina oled ikka see sama. Ja no võt, siin on ka see sama asi, et isegi kui me suudame seda meediat kuidagi uuendada mingis mõttes ja ta ei uueneb iga päev, inimesed vahetuvad, aga meie oleme ikka need samad, siis tegelikult midagi paremaks ei lähe.
Ärkame algab minust.
Ärkamine algab minust.
Kas sa oled alati saanud öelda ja kaestada kulaarses meedias oma sõnumit nii nagu sa tahad, kui see on kristlik sõnum?
Jah. Tegelikult ma võin öelda küll, et ma ei ole üldse mingisugust sellist ahistatust tundnud. Et noh, loomulikult on nii, et ma arvan, et kõike seda, mida ma olen valmis rääkima kantslist, mis on ju ka tegelikult täiesti avalik koht, või mida ma räägin pereraadios, raadio 7. No kõike seda pole mõtet, just nimelt pole mõtet rääkida võibolla suures meedias. Ja miks? Sellepärast, et sa pead ikkagi arvestama natukene sellel, aga kes on see keskmine kuulaja, kuidas ta asjadest aru saab. Ma arvan, et Jeesus tegi täpselt samamoodi, et sünagoogis olid ühed jutud, turuplatsil teised jutud. Et, ja mitte, et need jutud oleksid oma vahel kuidagi vastuolus. Aga noh, see lihtsalt, seal on teatav erinevus. Aga ma olen saanud ka täiesti sellist, noh, ma kuidas ma ütlen, padureligioosset juttu suures meedias rääkida, ilma, et keegi oleks seda oluliselt kärpinud või üldse kärpinud. Nii et ma arvan, et kui kristlased teevad no, mõistlikult suu lahti, siis seda kuulatakse hea meelega.
Me peaksime siis rohkem suu lahti tegema?
No ma arvan küll, et kui me tahaks nagu meedias turu osa juurde võtta, siis ma arvan, täna on selleks võimalus kindlasti olema see rohkem ära kasutama neid kristlasi, kes on mõjukatel kohtadel nii kui nii. Et noh, neid innustama. Selles mõttes, et ma arvan, me ei kasuta ära keskkonna kujundamiseks kogu ressurssi, kes meil tegelikult olemas on.
Et meedia ei kiusa meid?
No mina ei tunne. Mina ei tunne. Ma muidugi mõnikord tunnen seda, et me ei ole suutnud sõnumeid adekvaatselt kohale viia. Mõnikord ma tunnen seda, et teatud inimestel on isiklikud hoiakud, sellist, mis on kriiku vaenulik. Aga sellest me ei saa järeldada mitte kuidagi, et see konkreetne meedia välja on tervikuna. Seda on, et noh, kui Andrus Kivirähk nüüd oma jumala jutte seal kirjutab, siis see ei tähenda seda, et me peaksime sellest võtma nüüd konkreetse välja anda või isegi Andrus Kivirähku suhtes mingisugune negatiivse hoiaku. Absoluutselt mitte. Aga kas me peame kõige rõus olema, mida seal kirjutatakse? No ka seda, absoluutselt mitte.
Suhtekorraldaja Janek Mägi oli see mees, kellega viimast intervjuud kuulsite. Minu nime on Anne Sermakule ja meie saade Mõttekoda on vaikselt otsa saamas. Meie saate esimeses osas oli siis ajakirjanik Toivo Tänavsuu oma mõtteid jagamas. Meedial on vaieldamatult suur roll meie tänapäeva elus ja ühiskonnas. Kui meedia meid kajastab ja meie tegemisi, siis need paistavad silma ja kui ei kajasta, siis ei paista need nii väga silma. Muidugi kindel on see, et absoluutselt igale ühele, kes me täna seda raadit kuuleme, on öeldud, et te olete maa sool ja maailma valgus ja kui seda soola on nii täpselt paras jagu ja kui seda valgust on ka nii palju, et see ei pimesta teisi inimesi, siis see vast olekski kõige siiram, autentsem ja ehtsam viis, kuidas edasi anda neid häid sõnumeid, mis meil edasi kesti anda. Minu poolt kõik, täna on kõiki raadiokuulajaid, minu poolt juhitud järgmine ja mõtte, kui saada neetris umbes 6 aja pärast. Jumal hoidku teid ja kuulmiseni!